Mara begira jarriko gara. Eta pixkat animatuko dugu Iker heldua jen, zinemaldia eta gero pixkat bajoiakin edo Iker egunon?
Egunon, bai, kriston bajoiakin,
Bueno, baina ostirala da, eta pixkat aber animatzen gara, eta animatzen gara baitara ba, zinemara joateko, ze zinemaldia pasata, ba, bertan ikusteko aukera izan zenuten pelikula askok, ba, zinemaratara iritsiko dira, ezta?
Bai, egia da. Bueno, batzuk egia esan hasiko gara aipatzen filme batzuk ja zinetan daudela, baina bai egia da zinemaldia eta gero. Gainera oso kuriosa izatea ze batzutan zinemalditan estreinatzen dira o pelikulak eta segituan zineta jaiatzen da o urteak pasata eta ez dira oraindik jaie gau, ez? Osea, bueno. Extremoi oso agarritzeko izatea bai.
Eta normalean mundu bira egiten dugu, baina gaurko tarterako gehienak, gomendatuko dituzun pelikula gehienak, espainiarrak dira.
Ba bai, egia da, ez nun nola zerrenda itakon, ez nahi zikatu, baina egia da, bai. Bueno, egia esan baita ere gaur aipatzekoa dela urriak sei eldia el cine español, osea, que pixkat.
Ah, bueno.
Igual hortik doa, Igual hortik doa pentsatzen, baina, bueno.
Vale.
Bueno, ba, hasiko gara filme batekin zinemalian egon zela baita ere, uste tola de pasada aipatu genuela, kronika egin genuenean. Vicente Villanuevaren filme berria, La Ternura, dela antzerki obra batean oinarrituta, gaina izugarrizko arrakasta izan duen antzeslan bat, du uste te pia turte dara mala, representatzen, jirakiten, da orain ikusgai dagoela Madrilen. Eta, bueno, ba erabaki dute, tekstu horretatik, ba, bueno, filme bat egitea, eta gainera, ba, bueno, ba zineak ematen dion karakteristika guztiak, ba bere ganatu eta izugarrizko maitza lortu dute, osea oso filme potentea da. Izugarrizko gainera repartoakin, Emma Suárez, Gonzalo de Castro, Carlos Cuevas, Fernando Guayar, osea, reparto oso potente bat lortu dute, ezberdina antzeslanarekin ikusita, eta bueno, ba argumentu bezala nahiko kaotikoa dela azaltzeko, ba hainbat launekin ta ez ikusi ez du zinemaldin ta ba nik hautatu dut filme hau ba pixka bat ez gehien gustatu zaidaneko baten batez, eta bueno, ba, azaltzen galdu indira azalpenean, osea que, resumiendo, erregina magiko bat, dela Edurne Zuriko amaordearen moduko bat.
Vale.
Ez dituela bi alaba, eta, bueno, badadela predestinatuta, ba bi kondekin edo bi erregekin ez duntzeko, ez? Eta emakume horrek nahi du, ba bere alaben liberazioa emakume bezala, eta, bueno, ba egiten du, ba beraien barkua, ba desterratua izatea, eta, bueno, irla batera jatzen dira, non ez daude emakumerik. Soilik bizi dira, hiru gizon.
Vale.
Eta, bueno. Batxokea izango da, ba, beraien arteko sexu gerratea, osea, ba, alde batetik, ba, jatzen dira emakume batzuk, ez nahi dutenak gizonak ikusi nien pintura, eta, gizon horiek ez nahi dituzte emakumeak ikusi nien pintura. Orduan, joku hori sortu egingo da beraien artean, ba, nastean, ba, komedia, emaitasuna, osea, oso koktel molotov bat da, baina oso entretenigarria eta oso politia ikusteko egia esan.
Vale, ba, entzungo dugu pixka bat, a ber.
Oso ondo.
A ber.
Oi, barkatu,
Baguaz.
El verdadero motivo de este viaje. A pocas millas de aquí hay una isla de muy reducido tamaño. Y solo yo conozco su existencia gracias a este mapa.
Hijos, celebremos que hoy hace 20 años que vivimos sin mujeres en esta isla solitaria. Aquí hemos vivido felices, sin las voces agudas, los cambios de humor, las preguntas incomprensibles, las largas peroratas.
Dios no quiera que se cruce en vuestro camino mujer alguna.
Hemos llegado sanas y salvas a la isla que a partir de ahora será nuestra casa.
Bueno, Iker, zuzteko bat, ez? Hor gertatzen dela.
Bai, ez, batez ere ja bukatzeko zerein ja kontatu indegu asko, ez? Oso pelikula gomendagarria da, ez? Egia zan, nijun nintzen, Egia askotan zinema juten zainean, jomar zala sin expectativas. Eta ni pelikula honekin, hor, sin expectativas un instante, izugarrizko sorpresa eraman nun, ze pila du usatu zitzaiten. Bai. Osa, que oso entrak negarria.
Eta, bueno, entzulek ezen duz da ikusi, entzun egin dute, baino, hiru emakumetakoa, ba, ama dena, ez dizu norbait rekordar algen, Iker?
Bueno, bai, ez que gaina artikulu bat aguzti, atea dute, bueno, es que ya están, quiero, Emma Suárez, prentxaurreko emantzonean,
donazian,
esan zuen, de zuzendariak baita, gidoiarekin, bidalitziotela aktore bakoitzari erreferenteak.
Vale.
O sea, pertsonaia eraikitzeko, edo beraiek burmuñan, bueno, ba, zeo zerukitzeko, ba, erreferenteak bidalitzitula, ez? Orduan, Emma Suárezen pertsonaia baita oinarrituta dago, ba, bueno, alde batetik, ba, bueno, ba, Disneyeko ama orde guzti hauetan, baita ere, Bette Davis egin zuen interpretazioakin, eta baita ere, nik uste hau esango duzula ez, baita ere Beth Midler pertsonaia, bueno, ba, en el retorno de las brujas, ez baita ere, hemen itzen duela. Eta bai egia da koloreak eta ikonografia hori baita ere, ba, ba Disneyen esentziari badaukela. O sea, que, bai. Oso polilla, bai.
Bai, bueno, ba, konparaketa horrekin ere, gomendioa, La Ternura du izena, eta zinemetan ja ikusgai dagoela. Eta esan dugun bezalaxe, Espaini mailan ibiliko gara gaurkoan, eta beste gomendio bat ere baduzu.
Beste gomendio bat, zinemaliarekin oso oso lotuta, zeren, bueno, aipatu behar dugu, Cerrar los ojos, Victor Erizeren filme berria, Victor Erize aurtengo Donostia saria izan da, bakarra presentzialki, por cierto.
Bai.
eta, bueno, babai, aipatzekoa da, zeren, bueno, lehengo, uste, biaz, ez, 29an estreniatu zela, ez, osea, zinemaldian, beran, eta gainera, Donostia saria eman zioten egunean, osea, que, ez baita ere zan pixkat, oso oso erlazionatuta. Eta, bueno, ba, Victor Erizeren itzulera da, uste, 30 urte dara mala pelikula bat zuzen du gabe, eta, bueno, ba, pelikula honekin ba itzuli da pantaietara, oso filme optimistakin, 3 ordu, pelikula, por cierto,
wow,
o sea, un cine komodo batera, ez garberako zinemetara hola, zumatu da untze izkela, ze, bueno, baina egia da oso pelikula estetikoa dela, oso pelikula politia, nahi ez zitzaiten luzea iruditu, alun egia esan, baino, bueno, ba, Victor Erizeren esentzia eta zinea gustatzen baldin bat zaizue, ba oso gomendagarria. Egia da, Victor Erize oso autorezko zinea egiten duela, ez da, nik, bueno, ba, egia esan, ez da, publiko guztiontzako zinea, ez, oso pertsonala, oso...
De autor esaten zaien zinema hori, edo?
Bai, de autor, bueno, bere esentzia daukelako, ez, eta azkenean, bai, osea, azkenean nik zine de autor deitzen diot, ba, bueno, ba, azkenean oso zuzendari batek, ba, oso esentzia pertsonala duenean, ez, duenean zine komertzial batek egiten, ez. Eta, bueno, ba, Victor Erizeren zinea, ba, oso pausatua da, oso motela, eta, bueno, ba, beraren trajektoria edo jarraitu baldin bezue, ba, pelikula oso gomendagarria egia esan.
Bueno, Cerrar los ojos du izena, zinemetan ere, ba, ja, damarkila egun batzuk ere, eta horixe izan da, bigarren gomendioa. Piskat bidaiatuko dugu, Espainitikan kanporagoaz?
Hombre, bai, piskat, zeia, bueno, egia esan, de cine de autor a cine de autor, o sea, glasia baita ere, oso potentea zeren, orain nahi patuko dugu Woody Allenen filme berria, Golpe de Suerte, baita ere, kasualitatez behitu Woody Allen nahizta estatu batu arra izan, eta koprodukzio bat egin, filme hau Frantzian eginda dago, eta, bueno, ba, beste behin berriz ere berdina, ez? Osea, Woody Allenen zina gustatzen baldin bazaigu, ba filmea oso, baita ere oso gomendagarria. Esan didaten ez detela ikusi, por cierto. Ikusi barrak ez, zen zinemaliak inda ez detenporetan ikusteko. Baina, bueno, egia da, ba, beste Woody Allenen komedia romantiko batean sartzen garela. Eta, bueno, bazkenean bere esentzia, eta Eta bueno, ba bere zinea gustuko badugu, ba filme hau baita ere ikusi beharra dago, ez.
Bueno, ba horixe Woody Allenek pelikula berria aurkeztu duela, arraroa da, ez? Zinemaldiaren inguruan honen berri ez izatea edo ezakit edo oso gertu dago, ez?
Bai, egia da, nik ezakit orain Cannes edo Venezian egon zen.
Ah, vale.
Eta bai, aipatu nuen, jo, ba San Sebastianeko jiraitza arraroa da, ez?
Bai,
bai, gainea aurten Hollywoodeko greba dela eta ba aktoren kontuakin, bueno, baino zuzendariak greban ez zeren, osea que Woody Allen podía haber venido perfectamente.
Bueno, baina hortxe, golpe de suerte du izena bere pelikula berria, eta bueno, bagoaz beste zuzendari bat aipatzera, Fernando Truebak bere lan berria aurkeztu du, hau bai, Zinemaldian egon dela, eta oso pelikula berezia.
Bai, Zail ofizialean, kompetizioz kanpo da, dispararon al pianista, Fernando Trueba, eta baita ere Javier Mariscal, oseako direzio bat, da,
vale.
Ezien arteko pelikula bat, gainera animaziozko filme bat, ez, ustez bere bigarren lana dela elkarrekin, eta oso pelikula magistrala da, osea, kolorez betea, oso animazio politia, nahi, karo, nik inglesez ikusi nun, eta egia zan, ulertzen duzula, baino, azkenean, argumentuaz galtzeko, azkenean irakurtzen duzu, subtituelak dazkezunean, osea, pixka bat, ezakit, sortu zaitu hor una duda existencial de que hago leo, eta ez azkenean ez nahi ez ezer galdu, eta oso zai ikusten da. Ta nik nahi dut bertxio espainiar batean ikustea zeren, gustatuko litzaidak epizkat estetika ikustea eta lantzea eta hor fijatzea, ez? Eta bueno, bai, patzeko argumentua pixkat, animaziozko, esan genezake, bueno, drama batera, baina nik egia esan dokumental batean gokatuko nuen, ez? Zeren da, investigazio bat, kazetari batena, liburu bat idazten duena bossa nova musikari buruz.
Bai.
Eta, bueno, liburu egiten ari den bitartean, konturatzen da, musikari batek, pianista batek, Vinicius Junior, dezagertu egin zela eta ez zegoela beraren rastrurik, ez da orduan azten da investigazio bat egiten, eta hartzen ditu hainbat pertsona, haren entornoakin, eta juten da investigazio bat egiten, eta oso pelikula politia eta estetikoa, eta musika, bossa nova eta brasileko, eta musika latinoamerikana gustatzen zaionari oso polilla, eta gainera Javier Mariscalen ilustrazioa osa de goia absoluto, osea que...
Begira, hortxe beste gomendio bat, bai pelikula, baino dokumental kutxoarekin, animazioa, proiektu berri bat, eta hoxe martxan jarri dutena, Fernando Trueak eta Javier Mariscal esan bezala. Eta Espainian jarraitzen dugu?
Bai, Espainian jarraitzen dugu, Arantxa Etxeberria zuzendariaren filme berria aipatzen,
bai.
Hau baita ere Zinemaldian egon zen, Televisión Españolak ekoiztuta, ez, Txinaz pelikula, eta, oso pelikula baita ere politia, gai sozialak lantzen dituen filme bat, ez, ez zait asko gustatzen dezaten denean kritikan eta ateatzen denean trailer, una pelikula necesaria, pues chico, necesario ez da bezer, baina egia da reflexiorako eta pixka bat zer nolako erlazioak izaten ditugun gure egunerokotasunean eta zer nolako tratamenduak ematen zaie migrantei eta oso politia den historio bat, gainera reparto oso kolosala dauke, osea, Leonor Watling, Carolina Juste, osea, momentuko aktoreak baita ere kontuan hartu ditu. Eta, baita ere, Txinaz deitzen da pelikula, baita ere hartu ditu aktorez apatzuk, ez direnak ezagunak, baina bai txinatarrak beraien esperientzia kontatzen dutela modu interpretatibo batean, baina, zer nolako bidaia egin zuten Espainiara iagatzer arte, osea, que oso filme kuriosa da, baita ere, hau guztia fikzioa da, baina egia da bere, azkenean bere dokumental puntua dakela, osea, azkenean zer nolako ba esperientzia izaten duten azkenean gure toda cieneko dendatariek nola llegatu dira Espainiara edo Euskadira edo gure herrietara,
Bai, eta ustet prentxaurreko baten ere esaten zuela, etzala ezer kostatzen ere, beak ustet Arantxak bera esaten zuela ez, pelikula hauekin eta gero, alako bazarreta sartzen zenean, bai esaten zuela ba, kaixo edo agur txinatarrez, ez?
Claro.
Beak bai sentitzen duela, alaxe kontatzen zuen prentxaurreko batean, ez?
Claro. Gero kuriositatez baita ere, txinatarra hauek, oso azkar ikastu dute euskera, baina guk ez dugu txinatarra ikasten.
Osa,
que hori ez dago, ez, dualitate hori.
Hori da. Txinas, tu izena, zinemetan ere ikusgai, Arantxa Etxebarriaren pelikula berri bat. Eta, pelikula, ez dakit, pelikulak Arantxa, pelikulak ditu horretik, ez? Carmen y Lola.
Carmen y Lola, bai, Carolina Justekin baita.
Vale.
Bai, Carmen y Lola, oso pelikula gomendagarria baita ere, por cierto.
Hori da. Bagoaz, Amerikako Estatu Batuetara, nola dago greba, Iker, rola, pintzala txoa?
Bueno, baina, pixkate, esan ziaten, ez dut irakurri, baina esan ziate, esan ziaten, zinema linbertan, ja pixkate, akordio batera iristen aiziela,
Bueno.
O sea, ya casualitate zinemalia gukaldanen ja akordatu dute. Es que yo, vamos.
Bueno.
Momentu zola uste tola jarraitze dutela, o sea, que a ver.
Vale.
Zer nolako prozesua eta zer nolako emaitza ateratzen duten.
Hori da. Bitartean iristen dira ez pelikulasko, baino iristen dira baten bat. Eta iritsi da The Classic, el clásico. ¿Eh?
Bueno, bai. El clásico reversionado, ta bueno, azkenean saga moduko bat ireki duena, baina bueno, klasikoaren oinarri bezala, hainbat variante sortu direna, eta bueno, variante berri bat sortu dute, El Exorcista, 2 puntos, Creyente.
Bueno,
dela David Gordon Green zuzendutakoa. Eta bueno, egia esan oso tipikoa den argumentua, eta El Exorcista kontuan hartuta, egia da oso argumentu topiko eta tipikoa, izen horrekin ta terrorearen munduan sartzen baldin gara, exorcismoaren munduan, sorpresarik ez dugu emango, eta gainiagia esan gero, filme hauek oso ezagunak direnak, eta eskola bat sortu denak, gero ja imitazioa asko etortzen dira, eta ja, eske kostatzea, pixkate, asimilatzea, gustoko izatea.
Zinemetara iritsi da, Amerikako Estatu Batuetako pelikula hau, El Exorcista, 2 puntu Creyente, zuk esan bezala, Iker, igual gertatu daiteke ez, igual alako pelikula tipiko bat zerbait berritzaia izan, eta ez konturatu. Agian, igual.
Baina bakizu ze pasatzen, ze pelikula oso ezagun bat dagoenean, gero berriak aiatzen direnean nahi dute imitatu.
Ja.
Eta nahi dute imitatu bai arrakasta, bai filme horrek zuen esentzia, eta azkenean imitazioa egiten dezunean, esentzia galdu egiten dezu, ez da berritzaia, ez da inobatzaia, osea, azkenean, ze karo, gero baita ere zagauet badidez El Exorcista, Los Gremlins, Tiburonekin baita gertatu da, osea, gero ja zuzendari berriak aiatzen dira, egoera ez da berdina, urtea ez da berdina, osea, azkenean, hain referentia, hain potente izan da, ez, gero ja aiatzen direnak, baina desbirtuatu egiten da.
Hori da. Bueno, zinemai dagokienez eta pelikulai dagokienez hausi izan da gaurko zerrenda, baina telesai batzuk aipatuko dituzu gaurkoan?
Baita ere, hasiko gara, aipatzen Amazon Prime plataformara llegatu den telesai bat, Urban, La Vida es Nuestra, ba Espainiakoa baita ere.
Bueno.
Eta, ba, sei kapitulo dituen telesai bat, mm-hmm. eta, kontatzen diguen historia, ba, bi lagunen arteko erlazia, 20 urtekoak, de repente, Malagara joaten direla bidai batera, eta, mm-hmm. Hortxe joaten dira, ba, beraien, ibilbide pertsonala baita ere, ba, pixkat, zehazten eta, esan genezake pixkat, Telma y Luis malagueñas. Erreferenteak gaur kontuan hartuta, urban baita ere estil hortan, hortxe Amazon Prime-en, telesaimotz bat, maratoi bat egiteko.
Bueno, eta Netflixera uh-huh. iritsiko da denbora liberri bat.
Uh-huh. Egia da, denboraldi berri bat, Lupin telesaiarena, aipatu duzun zela Netflixen.
Uh-huh.
Eta, oso telesai entretenigarria iruditzen zait, baita ere kuriosa ikusteko, oinarrituta, el ladrón de guante blanco,
uh-huh.
Famatuaren aventuretan eta, pixka bat injustizia sozialak lantzen dituen telesai bat, aventurarekin, baita ere thriller puntu batekin, Omar Sy protagonista, aktore mm-hmm. frantsesa. Eta, egia esan oso telesai entretenagarria, pixkat luzea, maratoi bat egiteko, igual maratoia disekziona egin behar dugu, baino, oso entretenigarria eta oso produktu ona egia esan.
Mm-hmm. Eta telesaiekin amaitzeko, Disney Plusen zer aurkituko dugu? Mm-hmm.
Disney Plusen Loki telesaia, baita ere denboraldi berri bat, uste bi edo hiru urte ja daramala, Tom Hiddleston protagonista bezala, eta faktoriazko telesai bat, Marveletik datorren
vale.
telesai bat da, eta unibertso hori ba pixkat gustatzen baldin bazaigu eta bi denboraldiak jarraitu baldin baitugu beste denboraldi berri bat ezpeinatu, edo rengantzatu, azkenean askotan aipatu dugu, katalogoa dagoenean, eta denboraldiak gehitzen direnean, mm-hmm. Baita ere, dana ikusteko aukera, badagoela, eta hori oso ondo dago.
Hori da. Eta, pelikulak aipatuta, telesaiak aipatuta, azkeneko minututxoak, bitxikeri eta efemerideak, edo, beste tarte bat zabaltzen dugu, eta gaurkorako zer ekarri duzu ikar.
Gaurkorako egia da, aste honetan pixka bat efemerideak eta begiratzen, harritzekoa iruditu zait, gaur, 1989an, Bette Davis hil zen, baina oso anekdotikoa izan zen, ze Donostian egon zen, da gero 15 egun geroago hil egin zen. Eta, aste honetan baita ere, 77 urte bete ditu Susan Sarandon.
Vale.
Orduan, mm-hmm. beraien arteko erlazioa pixka bat, nagusitzeko edo, baita ere beste telesai bat gomendatuko dugu, Disney Plusen dagoela, dela Feud, betan joan.
Vale.
Eta, uste, baten batean aipatu detela, saio batean, Eta, Feud kontatzen duen historia da, Bette Davis eta Joan Crawfordren arteko erlazia Hollywooden oso legendaria izan zela, zeren izugarrizko enemistadea sortu zela, beraien artean, Que fue de Baby Jane pelikula egin zutenean edo, zer nolako rodaje izan zuen bien artean, eta zer nolako erlazio baita ere behitu hitz bat erabiliko eta asko gustatzen zari dena
trukulentoa
ez
vale.
sortu zela beraien artean oso telesa mm-hmm. interesgarria da zinea gustatzen zaionari pila bat disfrutatuko du
mm-hmm. Horixe beste gomendio bat eta nola amaituko dugu gaurko tartea?
Bueno, ba, maituko dugu, ez, aipatu dugu hasieran baita ere Espainia mailan filme asko aipatu ditugula gaur, ba, gaur zine espainiarraren eguna da. Eta, bueno, ba, aipatuko dugu dokumental bat gomendatzen, gaur de Televisión Españolan botako dutena, pila bat gustatu zitzaitena ikusi nuenean, dela Txaro Lópezen bizitza, ez? Txaro López oso aktoreza ezaguna da Espainia mailan, bere fisikoaren nagusitasuna, ez? Kontuan hartu delako industrian eta eta bueno, ba llegatu da, ba bere testimonioa edo bere esperientzia kontatzen duen dokumental bat, bueno, ba ikusten zer nolako abantaiak eta desabantaiak eman dizkio, guapa izatea, ez azkenean izugarrizko kondizionante bat izaten dela, aktoreza izaten zaenean, ez? Eta oso interesgarria da, gaur Televisión Española botako dute, eta gomendagarria asko.
Bueno, ba, azken gomendio horrekin geratzen gara ere, Iker, gaurkorako. Eta, ba, mila esker, beste ostiral bat gurean egotagatik, eta hurrengora arte esango dizugu.
Vale.
Begira, nola agurtuko gara gaurkoan.
A ver.
Pues la más linda, más llena de grasa.
Doño hauekin.
Hombre, mitiquísimo.
Aipatuta, ba, horrekin agurtuko gara. Eskerrik asko, Iker.
Bai, zuei.
Agur.
Corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Que estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste.